Me 28 vjetor, Adzef Plumi, shkrimtari franciskan i mirë njohur, mori në Tiranë çmimin Penda Art dhënë nga juria konkursit Penda Art dhe Argent për librin e tij Trevëllimesh rrno vetëm për me tregu, vepra letrare më lexuar në Shqipëri për vitin që u mbyll. Në dorëzimin e këtij çmimi, ministri i Kulturës Zoti Bujar Leskaj u shpreh ndërmjet tjera se kjo vepër edukoi estetikisht dhe moralisht letërsinë shqipe të këtyre viteve. Ndërsa për Adzefin, dhënia e çmimit është mbi të gjitha njohje e së drejtës për ekzistencë të gjegnishtes. Por me hollësish për këtë ngjarje që nderoi krejt provincën franciskane shqiptare, le të ndjekim bisedën që zhvilloi kryeredaktori i programit shqip të Radio Vatikanit, Dom David Gjugja, me vet Adzef Plumin në Shkodër, në kuvendin e Gjuhadolit.
Nga Gjuhadoli, kuvendi i famshëm franciskan, patër e shtjeve kulturës shpirtnore dhe kombëtare, jam me Adzef Plumin, franciskan e tashmë dhe shkrimtar i mirë njohur edhe nga shteti shqiptar, i cili akordoi edhe çmimin e dytë Penda e Art. Franciskant bashku me dashamirët e kulturës i kanë organizuar një festë falënderimi Adzefit për gjithë veprën që ka bërë. Me këtë çmim që ka marrë, lësimin e tij ja çfarë thot.
Shikja, çmimin Penda Art e kam marrë me 27 vjetër që vitit kaluar, në 2006. E pranova në dëshirë për dy arsye, sepse respektohen te venimi nëshej ose ikonërt i historisë shkru me dirimësat, e zdytit edhe aprovimi implicit i gjonëse gëgnishte. Ta shti për vlerë të vujtjeve ato janë përshkru në liber. Me gjithë këta, venimi nëshej ose ikonërt që ishim na, e që aprovojnë sot prej qeverisë shqiptare, ose prej popullit shqiptar, se qeveria paka shumë popullin duhet për asistin në këtë raste, e ajo më gëzaj, dhe më fanë një mënyrë të pa masë.
Pa të zef, ju jeni halka e asaj rrime kulturore që janë kola franciskanëve, dhe sot jeni dëshmitar që leni testamentin, me thanë timonin brezeve të ri. Qka duhet të gjenë prezet e ri, franciskan, por njërës tjesht qytetar, njërës të kulturës, në veprën tuj më së tepërmi. Unë e shoh dritën e këti vendit i popullit dhe kripën e këti indi kulturor, këti indi shoqënor.
E, shika, dëndavit. Dëja kristore, për popullin shqiptar, sot ashtë që të kulturohet për herë e ma tepër dhe të ketë një kulturë klasike e shoqënore, që tjetë e bazume një vlerat kulturale të Europës të bashkume. E cide i ka rajt kristjane, shka dhe që të thënë tjertë, rajt i ka kristjane. Pra nej, kjo kulturë e bazume një dashënin, duhet të prinë popullit shqiptar e si demonstrive, diri që të mrenë nivel me popullit e tjertë kulturum në botë.
A të zëfi ju me vepa të tuja rëdhiti në ata njërë që edhe e orientojnë venin bretinit e arme. Sidomos për pritë sotën, për ata që e lanë venin për arsy kështira ekonomike, po nështë edhe për levërdi tjera, që ka do të thoshit? Në libri tuj vrehet dashnia e madhe, dhe vrehet shpijet i pastër, menja e kjellët që orienton në një monë qësërin, por edhe kishen të orientohet bretinit arme mjë stilë të tume.
Që kjo një nërë mjetët kryesore për edukimin e shoqërisë njerëzore është feja. Kleri katolik ka një detyrë të veçantë që më marë jo aq fort me problemet e ngushta fetare të cilat shpesher edhe nuk janë për përmirësimin e por të marrën kryesisht me anën kulturale në mënyrë që populli shqiptar edukohet me një kulturë të kristiane e cila është baza e përparimit shoqëtar botëror.
Dhe pra ju jeni të rrëfum me pretni të ri, disa janë bërë rregulltare në shtart, jetë janë në formime sipër. Një përshëndetje edhe provincialit ri që është fryt i vujtjeve i gjakut edhe të menjes martirëve edhe këture trive që kanë marë rrugën e franciskanizmit dhe të meshtarisë.
Përshëndetje u bëjë gjithë trive, edhe urimet që të ecin në rrugën tradicionale të kishës katolike, të saj që ishte, jo të saj që jashtë. Pra ne, unë bëj urimet më të mirat edhe dishroj që të njëkin rrugën e të parve të vetë. Faleminderit.
Faleminderit Patër Zef, e përshëndetje gjithë dëgjuesit të Radio Vatikanit nga Gjuha Doli.